No tak to období bylo takové, že začínala 60. léta a řekl bych, že ta pevnost komunistická dostávala jakési otvory, kudy pronikalo svobodné slovo. No a v takovém roce 67. například už sjezd spisovatelů ukázal, že ty díry lze dokonce ještě trochu zvětšovat. Ale ještě předtím, jak už jsem řekl, ten vynikající český žurnalista Milan Weiner dokázal přesvědčit vedení rozhlasu, že budeme-li my, kteří sedíme v jeho redakci, bez nějaké předchozí cenzury, přímo si připravovat zprávy tím, že si je budeme číst z Reutera nebo z AFP a že ty zprávy, které seřadíme, přečteme a okomentujeme víceméně svobodně, případně, že budeme bez větších cenzurních zásahů komentovat zahraničně politické události, takže to prospěje tedy Českému rozhlasu a stane se daleko zajímavějším pro své posluchače. Jak se mu to povedlo? Nevím, ale povedlo se mu to. Do jisté míry se mu to povedlo možná proto, že všichni ti opravdu výjimeční novináři, já nevím, Věra Šovíčková, Karel Kincel, i Jirka Dienstbier, Honza Petránek, Karel Jezdinský, polyglot, člověk, který mluvil všemi jazyky evropskými alespoň a taky arabské ještě. To všechno byli lidi, kteří vytvářeli jakousi výjimečnou, řekl bych, partu a zaštiťování tím Milanem Weinerem. Ale to zaštítění mělo přeci jenom jakousi takovou chybu. Všichni byli členy komunistické strany. Bez toho by to nebylo. Bez toho by neměli důvěru. Já jsem členem strany nebyl a ani trochu se mi nechtělo. Ale nejenom Milan, ale všichni ostatní říkali, hele, jestli chceš, abychom udrželi to, čeho se nám teda jaksi dostalo, tak nezbývá, než aby si vstoupil do strany. A je to jenom proto, abychom mohli neustále tedy překračovat tu hranici té cenzury, toho, co je dovoleno. Ano, já jsem to přijal, udělal jsem to. Byla to zřejmě jako chyba, protože stejně to všechno skončilo tou okupací, která přišla poměrně brzo a myslím si, že by to skončilo tak jako tak, i kdyby k té okupaci nedošlo, protože ti, kteří reprezentovali to období takzvaného reformního komunismu nebo pražského jara nebo lidé, kteří stáli v blízkosti Alexandra Dubčeka, neměli na mysli to, co převážná většina z nás v té Milanově redakci měla na mysli. Měla na mysli nejenom oslabení té cenzury, ale oslabení toho systému a postupný návrat k normální demokracii. Důkaz o tom podat nemohu žádný, nezapisují se takové věci a nepotvrzuje je žádný úřad, žádný notář. Ale bylo to tak a ať tomu věří kdo a jak chce. Já vím, že jakékoliv vysvětlení vstupu do komunistické strany působí jako výmluva. Je to jedno, nezáleží na tom. Tak to bylo. A je to součást prostě mého života, je to součást celého procesu mého rozhodování a myslím si, že další můj život, moje chování, jednání, všechno to, co jsem dělal, i určitá rizika, která jsem, dejme tomu, podstupoval a která některá z nich se naplnila, svědčí o tom, že tak říkajíc nekecám. Ale dobrá, nemá smysl, já se nechci obhajovat, prostě jenom popisuju, jak ta situace byla. protože jsem byl tedy mocen toho ruského jazyka, mluvil jsem slušně německy a polsky, tak jsem byl určen, abych a francouzsky jsem mluvil, no dokonce mluvím ještě, tak jsem byl určen k tomu, abych objížděl takzvané socialistické země a podával o nich zprávu. No a jsem tak jezdil a dokonce jsem byl vyslán do Severní Koreje, to bylo v 66. roce, a v Severní Koreji jsem zřejmě se dopustil něčeho, co vedlo tamní úřady k tomu, že jsem byl prohlášen osobou non grata a byl jsem okamžitě vyhnán a odletěl jsem na základě rozhodnutí vedení rozhlasu do Pekingu. A měl jsem teda odtamtud s pomocí některých velice přátelsky se chovajících lidí na našem velvyslanectví podat nějakou zprávu, udělat nějakou reportáž o tom, co se to v Pekingu děje, respektive v Číně děje. No, byl jsem tam krátce, ten pobyt můj se tam zkrátil, protože bylo potřeba, abych se okamžitě vrátil do Prahy, že pojedu jako dopisovatel, který bude podávat informace a zprávy o cestě francouzského prezidenta generála Charles de Gaulle do Ruska, kde bude znovu ukazovat, jak by bylo praktické, kdyby Evropa, mírová Evropa existovala od toho atlantického pobřeží až po Ural. A skutečně jsem doprovázel, měl jsem příležitost s ním promluvit pár vět. Velká řeč s ním nebyla, on věděl, co chce říct, tak to říkal a říkal to samozřejmě představitelům velkého tisku a nezdržoval se tedy nějakými zbytečnými rozhovory s nějakým redaktorem Československého rozhlasu. Kdo to bude slyšet, kdo tomu bude rozumět, bude to marné. A v každém případě jsem poznal tu práci, která byla nesmírně, řekl bych, náročná, daleko náročnější, než jsem si představoval, něčemu jsem se tam naučil. Bylo tam plno lidí, kteří byli docela ochotni mě poskytnout radu, pomoc, informovat mě. Setkal jsem se s celou řadou strašně zajímavých lidí a mezi nimi taky s americkým novinářem, pozdějším nositelem Pulitzerovy ceny Henrym Kamem a velice jsme se spřátelili. Potkali jsme se v Polsku, později jsme se potkali i v Rusku a není tomu tak dávno, když jsem mu telefonoval, je mu 93 roku, sice špatně chodí, ale jinak je mentálně naprosto zdráv, čilý. A náš rozhovor byl ovšem plný kritických postřehů jeho situaci ve Francii a mého k situaci v zemi, ve které žiju já. Když jsem se vrátil z té cesty s generálem de Gaullem, zřejmě vedení rádia zjistilo, že nejsem úplně neschopen, že snad umím lecos napsat a že to, co napíšu, dává smysl, nebo co řeknu, že dává smysl. A protože Honza Petránek už byl pomalu šestý rok v Moskvě a měl toho už plný zuby, byl unavený z toho, tak to vypadalo tak, že bych měl asi ho nahradit, protože jazykově jsem připraven a kromě toho jsem ho v době jeho dovolené zastupoval v Moskvě a nic se nestalo. Přežil jsem to i já, přežila to i Moskva a přežilo to i rádio, takže jsem byl jakoby připraven, že tam budu moct jet. A skutečně po nějaké době jsem byl tedy vyslán. Bylo to v době, kdy se měl narodit náš druhý syn. A teď udělám takovou odbočku. Jak to tady vypadalo v té době, kterou pamatují jenom ti, kteří a umí to zhodnotit jenom ti, kteří tady v té době žili, to se ukázalo zrovna na těch dětech. Náš starší syn Jan, když končil tu základní školu, ten druhý stupeň, a měl být tedy nějak k něčemu doporučen, tak to jeho doporučení bylo velice zvláštní, velice paradoxní. Bylo tam napsáno, že je velmi talentovaný, že je ryze studijní typ, ale protože odmítá oslovovat učitelku oslovením soudružko a odmítl si předplatit týdeník Aktualit, což byla taková tiskovina, která ospravedlňovala okupaci Československa v srpnu 68. roku, tak nemůže být doporučen ke studiu na střední škole. Tak se vyučil krmičem dobytka. Když potom dosáhl gymnaziálního věku náš mladší syn, dokonce o 7 let mladší než ten starší, tak náhle přišli pracovníci státní bezpečnosti do gymnázia, kde on studoval, a výsledkem toho bylo, že několik studentů z té třídy, kam Pavel chodil, bylo vyloučeno. A naštěstí jsme to nepřijali pasivně, a já jsem okamžitě běžel za Pavlem Rycheckým a říkal jsem mu, hele, to a to se stalo. A Pavel Rychecký, který tenkrát pracoval jako právník jednoho bytového družstva, povídá, no tak to zkusíme udělat, co uděláme, nějaké odvolání, přines mi ten papír, kterým ho vylučujou. A na tom papíru našel právník Rychecký formální chyby, ty chyby popsal a na základě toho opravdu po dlouhých takových tajnicích, kde jsem měl spoustu rozhovorů s všelijakými inspektory školními, bylo to vyloučení proměněno v podmíněné vyloučení, takže kluk mohl dostudovat, udělat maturitu. Málo by to bylo platné, stejně teda na vysokou školu vlastně se dostal, pak ho taky tam trochu jako týrali a vyhodili. Honza to dohonil, Pavel taky, ale ta zkušenost je opravdu tvrdá. Vypadá to jako by nic. Dopadlo to dobře jenom díky tomu, že ty kluci měli výdrž. Bylo jich takových spousta, kdo měl výdrž. Ale bylo taky spousta těch, kteří tu výdrž neměli a zničilo jim to život. No, vracím se zpátky do rádia k tomu okamžiku, kdy jsem tedy byl vyslán do té Moskvy. Honza Petránek byl tak laskav, že ačkoliv opravdu unaven, se mnou ještě nějakou chvíli v té Moskvě počkal, předal mi spoustu kontaktů na úžasný lidi. Já jsem vždycky viděl Rusko oddělené od režimu, který tam vládne. I tenkrát, když Rusko se nazývalo Sovětským svazem, a vidím to i dnes. A Honza Petránek mě v tom velice pomohl, protože mě se spoustou lidí, kteří reprezentovali to Rusko, nepodřizující se režimu, představil a seznámil mě s nimi. Pár spisovatelů, pár novinářů. A jak se to tak potom rozneslo, mezi těmi, kdo měli toho režimu plný zuby, tak čas od času za mnou přišli lidé, kteří přinášeli samizdatové literární dílo nebo nějaký politický pamflet a já jsem ho tedy použil, jak bylo třeba. Přišel jsem do Moskvy v době, kdy se rozbíhal první pokus o konec komunistického systému. Toho, který pro mě byl v určitém smyslu trvale totalitní, nepřipouštějící žádnou svobodu slova, nepřipouštějící žádné jiné myšlení a žádné jiné chování než to, které je nejprve úředně uznáno. A už v té chvíli oficiální místa toho sovětského režimu mi dávala najevo, že některé moje zpravodajské relace, některé moje reportáže, některé moje úvahy o tom, jak vypadá situace v Sovětském svazu nebo na místech, která jsem navštívil, nejsou tak úplně přijatelná, nepůsobí úřadům žádnou radost a chtějí mi dát najevo, že bych si měl více všímat toho, co je v Rusku pozitivní. Moje přátelství s celou řadou novinářů západních, amerických, francouzských, britských vyvolávalo zájem o mě pracovníka státní bezpečnosti naší, který pracoval utajen pod nějakým tajemnickým diplomatickým místem na našem velvyslanectví a varoval mě před těmi mými přáteli a snažil se mě vysvětlit, že jsem naivní, když se domnívám, že jsou to mý přátelé a ve skutečnosti mě chtějí jenom využít ve své činnosti proti socialismu. No, s tím se těžko dalo polemizovat, tam bylo možné jenom říct, no vidíš, to by mě ani nenapadlo, ale pokračovalo to dál. To bylo dáno tím časem a shodou okolností, že jsem zrovna byl na tom místě, kde to stálo za to, měl jsem teda možnost být tím, kdo mohl poskytnout nějakou informaci o tom, co se děje s těmi našimi nejvyššími politickými i stranickými představiteli, kteří byli během té okupace internováně převezení do Ruska a držení tedy v jakémsi zajetí a byl na ně vytvářen tlak, aby se vzdali svého postoje politického a aby přiznali, že ta okupace je tedy bratrskou pomocí a nikoli okupací a že ta okupace je vlastně naší záchranou před něčím, co by nás hrubě poškodilo. Ty informace jsem mohl poskytovat velmi složitě, ale především díky tomu, že náš tehdejší velvyslanec byl přece jenom do té míry zasažen tou nečekanou, nebratrskou okupací, že posílila svou ženu, aby mě sdělila, co on ví o tom, co se děje s těmi internovanými. No, dělo se to, co se dělo. Přijeli tam krátce po sobě ti dva, kteří nebyli internovaní. Přijel tam Zdeněk Mlynář, aby jejich situaci nějakým způsobem vylepšil tím, že jim nabízel, jak by se tomu dalo říct, určitou racionalizací jejich postojů. Oni v té chvíli ještě na to moc nedali a přijel tam taky tehdejší prezident, generál Ludvík Svoboda, a z letiště přijížděl v otevřeném voze. Na ulicích byly kordony jednak dětí, jednak i dospělých, kteří československými vlajkami mávali přijíždějícímu prezidentovi okupovaného státu. On, prezident okupovaného státu, přijížděl do hlavního města okupanta a těm lidem kynul jako přátelům, jako kdyby přijížděl do země, které si on sám váží. Jeho působení, to vím nejenom proto, že se to opravdu stalo, ale taky proto, že jsem o tom dostal tedy nějakou informaci a později se ty informace ještě prohloubily, to už bylo po všem. Tak místo toho, aby jako voják, když přišel do pracovny tehdejšího pachatele té věci, jistého Brežněva, tak místo toho, aby jako voják vytáhl revolver a zastřelil ho, umluvil ty lidi k tomu, aby se vzdali svého přesvědčení a aby jako on znovu podpořili zlo. Už jednou zlo podpořil generál Svoboda, a to v době, kdy byl v únoru 48. roku ministrem obrany tehdejšího Československa a výslovně dal najevo, že armáda, v jejímž čele on jako minister obrany stojí, ten komunistický puč podpoří. Takže nebylo to nic, co by mělo překvapit, že se pan generál Svoboda zachoval tak, jak se zachoval. Já myslím, že mnozí s výjimkou doktora Kriegla se zlomili pod tou skutečností, kterou neočekávali, ačkoliv mnozí z nás mi očekávali a já jsem o možnosti takového jednání podával do rádia zprávy. Ne veřejně, ale vedení rádia vědělo, že existují určitý známky toho, že něco takového se připravuje, a všichni vojáci museli vědět, že to cvičení, které se neustále prodlužuje, může být nakonec proměněno v to, v co proměněno bylo. Bez pomoci, ale takových lidí, jako byl v onom srpnu minister obrany generál Dzur, by ta okupace byla daleko obtížněji realizovatelná, než jak se to podařilo s pomocí některých našich vysoce postavených generálů. Nemám teď na mysli, že by armáda byla schopná tu okupaci zastavit. Ne, to z důvodu, které tady nebudu rozebírat, to by možné nebylo. Ale v každém případě by to nebylo tak snadné a ta okupace by bývala okamžitě zanechala ještě výraznější nechuť k tomu celému systému, než zanechala. No, ale stalo se. Ta okupace znamenala taky to, že já jsem byl už podruhé vykázán ze socialistické země, tentokrát z té hlavní socialistické země, ze Sovětského svazu. A musel jsem poměrně rychle si zabalit a odjet. Všechno jsem připravil, ale chtěl bych říct ještě jednu věc. Tak jak jsem pohovořil třeba o Dzurovi, tak musím říct, že i náš tehdejší dopisovatel ČTK, který se později stal ředitelem rozhlasu, Československého rozhlasu, Ján Ryško, se v okamžiku, kdy jsme byli okupováni, zachoval velmi zvláštně, respektive jako Dzur. Mně vyply spojení na Prahu. Já jsem nemohl se spojit telefonicky s Prahou a samozřejmě po rozhlasových linkách to už vůbec nepřipadalo v úvahu. Tak jsem šel do Četky za Jánem Ryško a povídám, Jano, potřebuju odeslat prostřednictvím tvého dálnopisu do rádia toto. A on mi to nedovolil. Pravil, že konečně došlo k tomu, k čemu dojít nemuselo, kdybychom bývali byli všichni, se chovali normálně, tak, jak nám doporučoval jeho guru Bilak. A nedovolil, nemohl jsem. Ale ku podivu spojení na Prahu jsem neměl, ale měl jsem spojení na Bonn. A v Bonnu byl náš dopisovatel Fuchs, a já jsem tedy prostřednictvím Fuchsovým podával zprávy do pražského rádia přes Bonn. To šlo, to mě nezastavili. No, vrátil jsem se do Prahy a vedení rádia, to bylo vedení Dubčekovské, bylo rozhodnuto přes ten určitý morální problém, který byl spojen s tím, že opravdu se ta skupina těch nejvyšších našich představitelů internovaná v tom Rusku nedokázala vzepřít. Mně se nechtělo politiku Dubčekovu dál podporovat. A odešel jsem z rádia. Byl to truc, ale pro mě jaksi nezbytný. Já jsem cítil, že s těmi lidmi už nelze nic, co by zlepšilo situaci, očekávat.